Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aynan yoshlik damlarini g'animat bilishlikka targ'ib qilishligini asosiy hikmati nima? Asosiy yoshlik damida, yoshlik paytlarida umrni g'animat bilib, Allohning amriga itoat qilishlik eng katta jasorat ekan muhtaram azizlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam muborak boshqa bir hadis shariflarda marhamat qilib aytdilar. Qolan nabiy sallallohu alayhi vasallam sab'atun yudilluhumullohu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluhu shabun nasha'a fi ibadati rabbi aw kama qala an-nabiy sallallohu alayhi wasallam rawahu al-bukhari. Rasululloh sallallohu alayhi wasallam yoshlik paytini g'animat bilgan insonlarga bashorat beryaptilar. Kimda kim yoshlik paytidan Allohning ibodatining nashidasini tuygan bo'lsa, Allohning amriga itoat qilib voyaga yetgan bo'lsa, qiyomat kuni arshning soyasidan bo'lak soya yo'q kunda 7 toifa inson soyalantiriladi. Ana o'shaning bir toifasi ana o'sha nasha'a fi ibadatillahi ta'ala. Allohning ibodatini yoshligidan ibodat nashidasini tuygan, ibodati bilan o'sgan yoshlar degan ekanlar payg'ambarimiz. Alhamdulillah, bugungi kunda yoshlarimiz ibodat nimaligini, ibodatning mohiyatini va ibodat iymon va islomning lazzatini tuyayotgan yoshlarimiz anchagina. Lekin hali beri ibodat nimaligini bilmayotgan, jinoyatchilik ko'chasiga botgan, yoyinki Alloh va uning rasuliga itoat qilishning nimaligini bilmayotgan yoshlarimiz ham anchagina. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aynan yoshlik damlarini, yoshlik umrini g'animat bilishlikka targ'ib qilayotganligi umr isrof bo'lib qolmasin. Oy yoshlar jamoasi umrni dam ne'matini, nafas ne'matini isrof qilib qo'ymanglar. Rasululloh aytayotilar: "Ig'tanim shababaka, oy yoshliginglarni g'animat bilinglar qobla haramik." Mumkinlab qolishlikdan oldin, qarilik kelishligidan oldin, xohlaymizmi yo'qmi, qarilik kelgan paytida Allohga ibodat qilamiz. Uyalsak ham, oxirat ko'zimizga ko'rinsa ham majburmiz. Lekin oxirat uchun zaxirani qarilik paytida tayyorlagandan ko'ra yoshlik paytidan boshlab tayyorlagan afzal ekanligini payg'ambar alayhisolatu vassalom bizga o'qitiryaptilar azizlar. Shuning uchun demak, yoshlik umrimiz biz uchun eng bebaho ne'mat. Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam aynan yoshlik paytida ilm olishlikka, kasbi hunarli bo'lishlikka, barcha payg'ambarlar kasbni, hunarni egasi bo'lgan, ilmni egasi bo'lgan. Hazrati Odam alayhissalomni aytasizmi? Hazrati Odam alayhissalom dehqonchilik, Hazrati Davud alayhissalom temirchilik, Payg'ambar alayhissalotu vassalom tijorat va shunga o'xshash bir qancha o'zlarining kasbi hunarlari bo'lgan payg'ambarlarni. Rasulimiz muhtaram payg'ambar alayhissalotu vassalom yoshlikda demak umrni g'animat bilish, Allohning amriga itoat qilib, demak ilmli, kasbi hunarli bo'lishlikka ham targ'ib qildilar. Inchunun hukamolarimizdan birlari bayon qilib aytadilar: "Al-ilmu fis-sigari kan-naqshi 'alal-hajar." Ya'ni yoshlikda o'rganilgan ilm, yoshlikda olingan ilm go'yoki toshga qo'yilgan naqsh kabi insonda bir umr muhrlanib qolar ekan. Shuning uchun yoshlik paytidan boshlab albatta ilmga, kasbga, hunarga biz e'tiborli bo'lishligimiz kerak, ayniqsa yoshlarimiz uchun. yoshlarimizni haqiqiy hidoyat nashidasidan bahramand bo'lishligiga siz sababchi bo'lasiz, men sababchi bo'laman. Yoyinki uning aksi, Alloh saqlasin, ibodat ko'chasidan uzoqda qolib ketishligiga ham otasi sababchi bo'ladi, yoyinki onasi sababchi bo'ladi, yoyinki o'sha ro'zg'orning kattalari sababchi bo'ladi.